vakarā pastiprinoties vējam, kas Rīgā varētu sasniegt 24 metrus sekundē, iespējams pa 25, kas jau būtu oranžais brīdinājums, tātad ūdens līmenis gaidāms paaugstināsies un varētu sasniegt tātad nākamo gradāciju, kas ir oranžais brīdinājums, un tas būtu 155 centimetri Latvijas augstuma sistēmā. Pastāv neliela iespējamība arī sarkatiem brīdinājumam, bet nu šobrīd par to tā precīzāk nevarētu teikt, bet domājam, šis oranžais brīdinājums varētu tikt sasniegt par ūdens līmeni. Attiecībā tad uz vēju, tad, kas minēja Rīgā, šīta pastiprināšanās vakarā ir gaidāma. Rīgā tas varētu būt pēc pulkstens 9:10 līdzīgi arī rīt vēl no rīta dienas pirmajā pusē un tad dienas gaitā tikai vējš tā manām pierims un tad arī visu šie ūdens līmeņi ies uz leju.